Pitam se, da li sam na pravom Božjem putu? S kim da se posavjetujem?
Pitajte sveštenika.
Mi moramo prvo sebe da nađemo u Hristu. Naš identitet je u imenu Gospodnje.
Radio Svetigora.
Pravoga sebe sigurno nećete naći automatski. Naći ćete ga onoliko koliko ga tražite. A onoliko koliko ga tražite, naći ćete Boga u sebi. A kad ga nađete, onda ste našli istinskog sebe.
Pitajte sveštenika.
Sveštenik odgovara na pitanja slušalaca nedjeljom u 21 sat na Radiju Svetigora. Pitanja možete postavljati na brojeve telefona 020 228 555 i 068 410 045 i mailom na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Voditelj emisije Slobodanka Grdinić.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, pomaže Bog, dobro nam došli u novo izdanje emisije Pitajte sveštenika na ovu šestu nedjelju po prazniku silaska Svetog Duha na apostole. Večeras imamo veliku radost i blagoslov, ostroški blagoslov da je naš večerašnji domaćin u ovoj emisiji arhimandrit Sergije Rekić, iguman manastira Ostrog. Oče, blagoslovite, dobro nam došli.
Bože Bog i Bog da blagoslovi, hvala vam, bolje vas našao.
Ovo je šesta nedjelja po duhovima, da vas zamolimo da nam tumačite evanđelje na današnju svetu nedjelju i da nam kažete nešto više o značaju te zajedničke molitve Gospodu i saborne molitve.
Danas je čitalo ovo, kao što rekao ste, evanđelje u šestu nedjelju po duhovima, evanđelje koje je od Mateja začalo 29. glava 9. I on otprilike, pošto je kratko, lako možemo ga i pročitati i polako o nekoliko rečenica pa da kažemo. Kaže, u vrijeme ono ušavši u lađu, Isus pređi i dođe u svoj grad, misli se na Kapernaum, i gled donesuše mu oduzetoga koji ležaše na odru. I vidjevši vjeru njihov, reče Isus, oduzeto me, ne boj se čedo, opraštaju ti se grijesi tvoji. Znači, ovdje su apostol Luka govori preciznije i to je ona čuvena priča i to je taj bolesni koji je bio uzet i njega su nosili četvorica njegovih drugova srodnika, nije sad to ni bitno, uglavnom to su oni koji su ga nosili i pošto je bila velika gužva kad je u tu kući, u dvorištu i svuda, kad je Gospod govorio, onda su oni njega spustili kroz krov, raskopali krov i spustili ga pred noge Gospodnje. I tu zadivljuje to čudo, odnosno ta njihova vjera, ne čudo, nego znači divna je ta vjera ljudi koji su ga nosili. Očigledno je da je njihova vjera bila ogromna. Dok su se oni usudili da da učine takav gest, jer šta bi bilo, oni bi bili smiješni, bi ispali, čovjeku razvalili krov i to sve činili i da su sumnjali da li će, da li neće, bilo bi njihova neka na neki način sramota. Tako da se tu vidi očigledna vjera tih ljudi koji su ga nosili. Međutim, kažu oci, ne može se poreći ni da je imao vjeru i onaj koji je nošen, taj bolesnik, raslabljeni, jer ipak mi on rekao, ljudi, nemojte me, makar bi znacima dao znak, nemojte me nositi, ostavite me ovdje, da on nije imao u sebi neke vjere i nade da će taj poduhvat koji su oni krenuli da radi. Ali očigledna je bila vjera oni koji su došli. Dakle, kao što je jako bitno prisustvo vjere kod onoga koji se obraća Bogu, ovdje se pokazuje da je bitna vjera i bližnjih. Ima takih primjera kad i sam i otac onoga primjećuje da je to bitno, onoga dječaka koji je bio bolestan pa kaže: vjerujem Gospode, pomozi mome nevjeruju, svata, i onda da mu je potrebno više vjere. Imamo primjer ogromne vjere bližnjega i da se iscjeljenje dešava i da akcija božanske blagodati i ljubavi njegove ide stvarno u pravcu i na vjeru nekoga ko iz ljubavi prema bližnjemu traži njegovu pomoć, kao što je primjer i kapetana onoga koji je bio iz okupacione rimske vojske, došao da ga moli, čuši za njegova djela, osjetio u srcu po čistoti, po nekoj pravednosti svoje duše, osjetio je da je Hristos svemogući, naravno koliko je mogao da shvati da je on i sam i Bog, ali bez ikakve sumnje da imao strašnu vjeru, jer joj se i sam i Gospod divi i kaže: take vjere ni u Izrailju ne nađoh. Izrailju, dakle, oni kojima je bilo blagovještenje je da će se roditi Hristos Mesija iz njihovog roda i plemena, pa znači on se divi, ipak kod Rimljana to nije bilo tako naglašeno da će se Bogočovjek pojaviti i da će izvršiti misiju, da kažem, spasenja roda ljudskoga. Također se vidi gdje je na molitve bližnjega bez učešća onoga nad kome se vrši djelo isceljenja i kod majke, kod one žene Hananeke: pomozi mi jer ćer moju mnogo muči đavo. Ona, njen bol, osim svojega, da kažem, muke koje ima oko nje, ona zapravo, očigledno je da stradanje te svoje ćerke doživljava kao svoje: pomozi mi, ti kaže, jer ćer moju mnogo muči đavo. Također ima i nekada intervencije Božje koje Gospod vrši potpuno po dalekom i dubokom promislu svoga spasenja, to jest ljudi, da, spasenje ljudi, kad je podiže sina žene u najinske udovice, gdje se ne vidi da je bilo nekakvo, da kažem, traženje od njega tako nečega, nego on priđe nosilima koji su nosili mrtvo dijete i eto, po svojoj ljubavi, po promislu njegovom, očigledno da se i na taj način proslavi Bog, on diže iz mrtvih sina one udovice koja ostaje sama, i zaista je potpuno jasno da je Gospod Bog to uradio, kao i što sve i radi, na koncu sve po zakonu svoga promisla spasonosnog za sve nas, pa kakav god on izgledao. Eto, ovdje se vidi, znači, vjera tih ljudi koji su ga donijeli, ali svakako se može i naslutiti i potpuno povjerenje i toga čovjeka koji je nošen. I on kaže, Gospod Isus Hristos kaže: ne boj se, čedo, opraštaju ti se grijesi tvoji. Očigledno je ovdje da Gospod sagleda čovjeka iz perspektive vječnosti, što bi rekao otac Justin. Ta perspektiva vječnosti ovdje se vidi zbog toga jer on ne kaže: ne boj se, čedo, bit ćeš izliječen i nećeš imati bolova i moći ćeš da hodaš i da funkcionišeš kao i sav normalan svijet, nego mu kaže: ne boj se, čedo, opraštaju ti se grijesi tvoji. Tu sad možemo da povežemo, napravimo paralelu, isto kao što kaže: idi i ne griješi više, da ti gore što ne bude. Ovdje mi vidimo da je on problem negdje nastao, nećemo reći sad da je to uzrečno posljedična stvar, njegova grešnost za njegovu uzetost, ali u svakom slučaju Gospod prvo iscjeljuje dušu raslabljenoga, kazavši: opraštaju ti se grijesi tvoji. I tu je, vidite, ovako on, gospodi nama, i ovom rečenicom, ako bolje razmislimo i poslušamo je, i nama se vrlo lako može otkriti ovdje čega da se mi bojimo. Ne boj se, čedo, praštaju ti se grijesi tvoji. Dakle, mi treba prije svega da se bojimo toga jesu li nama grijesi oprošteni ili ne, jer to je ono što je najstrašnije. Vidite, ovo drugo će sve proći. Život je lijep i hvala Gospodu Bogu na prevelikom daru života koji iz ljubavi daje svakome nama, i mi smo beskrajno, trebamo biti zahvalni za svaki minut koji nam je Bog dao da provedemo ovdje na zemlji, jer njime zadobijamo vječnost. Ali suština je ovdje da se vodimo računa i da imamo šta prvenstveno treba da razmišljamo, znači da li su nam grijesi oprošteni. A sad šta se dešava? Kad Gospod to kaže, to su neki od književnika i fariseja koji su bili tu, koji su se držali strogo slova zakona kako su ga oni najviše sami po sebi tumačili, a ne po ljubavi Božijoj, kako, jer je i sav zakon Božiji postavljen da nas sačuva od grijeha. Upravo zbog toga, živeći po Božijem blagoslovu i po Božijim zapovijestima, mi zapravo imamo najsigurniji put kroz ovaj život. Utrt, živi po tome i ne brini se. Bog će nas svakako spasavati, svako spasenje od Boga, ali mi ćemo se sačuvati od otpadništva, od božanske ljubavi. I tu književnici kažu u sebi, ovaj hulina Boga, a hulina Boga zbog toga što on oprašta, kaže da oprašta grijehe, a oni su vjerovali, imali pravo, samo je Bog taj koji može da oprašta grijehe, umjesto da kažu, pazi, ako ovaj, da vidimo šta će biti, pa da kažu, da prepoznaju Bogu čovjeka i Mesiju, kao što su prepoznali apostoli u Hristu to, jer su se otvorili za Boga živoga. A Isus, vidjevši pomisli njihove, reče, zašto vi zlo mislite u srcima svojim? Jer šta je lakše reći, opraštaju ti se grijesi, ili reći, ustani i hodi? Ali da znate da vlast ima sin čovječi na zemlji opraštati grijehe, tada reče oduzetome, ustani, uzmi odar svoj i idi domu svome. Tako Gospod kaže i književnicima, pa se onda obraća raslabljenome i kaže mu, ustani, uzmi odar svoj i idi domu svome. Dakle, Gospod je prikazao ovim vidljivim isceljenjem, kad je naredio ovome raslabljenome, bolesnome, da uzme odar svoj i da ide domu svome, on je tako na vidljiv način pokazao svoju moć, a upravo i one prve riječi da su bile tačne. Zar bi djelovalo isceljenje od fizičke bolesti ako bi taj Hristos, Isus Nazarećanin tada, kako su ga oni gledali, Isus iz Nazareta, ako bi on bio griješan i ako nije tačno da može da otpušta grijehe, zar bi ga Bog poslušao onda i ovu riječ, uzmi odar svoj i hodi? A očigledno je bilo tako, jer dalje nas izvještava apostol Matej, i ustavši ode domu svome. Dakle, raslabljen je isti čas ustao i uzeo svoj odar, što nam dokazuje ta vidljivo iscelenje bolesnoga, da Hristos zaista je i onaj prvi dio bio u pravu, jer ne bi Bog slušao nekoga ko ne govori istinu. Dakle, Hristos je time pokazao da ima i moć da otpušta grijehe, dakle, jednako da je Bog čovjek, da je i Bog, a po obličju svome čovjek, i time je propovijedao i prikazao i pokazao i dokazao svoju bogočovječansku prirodu i moć. I dalje nas izvještava u današnjem evanđelju, a narod, vidjevši, zadivi se i proslavi Boga koji je dao takvu vlast ljudima. Dakle, sva ta čuda Božja imaju za cilj upravo to da narod utvrde u vjeri i zakonu Božijem i da ljudi gledajući ta čuda i proslave Boga i prepoznaju Hristu tu njegovu nadčovječansku vlast koju ima i da upravo i tadašnje tvrdokorne i tvrdobrate, kako kaže tamo svoj rod, da im pokaže da on jeste i Bog i čovjek, ne samo čovjek kako su mnogi od njih u svojoj, da kažem, tvrdokornosti gledali u njemu samo čovjeka, a to je bilo iskušenje kasnije generacija i generacija ljudi, pa se i među nama hrišćanima dešavalo da su se stvarali neke jeresi koje su monofiziti, monoteliti, koji su govorili da je u Bogu samo jedna od priroda. Nestor je govorio da se Gospod Isus Hristos rodio prvo kao čovjek, na koga je kasnije sišla ta mesijanska, odnosno božanska neka priroda, koje je pitanje kako je on to uopšte i nekako u svojem ne po Bogu mudrovanju zamislio. Neki su pak opet govorili da je on samo Bog, da ima samo božansku prirodu, da nema čovječansku prirodu. Međutim, kroz sve vrijeme to se dokazivala se njegova bogočovječanska priroda. Odlično, sada evo vidite kako se to povezuje. Danas smo bez obzira na to slavili, ako dozvolite, mogu li dodati još malo iz drugog evanđelja koje je danas čitano. Jer danas se slavi Sveta Efimija, svehvalna. I vidite sad evo dok ovo pričam, prisjećam se upravo Sveta Efimija, svehvalna je jedan od aktera po svom, da kažem, već upokojenju i po proslavljenju kao svetiteljke, jer ona bila velikomučenica. Šta se desilo na Vaseljenskom četvrtom saboru, kad je bilo upravo taj problem oko toga da li je dve prirode ili jedna priroda u ličnosti Gospoda Isusa Hrista, upravo na tom sporu su stavljena i pravoslavna i ta jeretička učenja o ličnosti Gospoda Isusa Hrista, i tu je ona nakon tri dana posta i molitve svih učesnika u tom sporu. Stavili su, kažem, na grudi oba dva učenja i poslije tri dana jeretičko učenje bilo ispod njenih nogu kao znak negodovanja, a pravilno pravoslavno učenje je nađeno u njenim rukama, na grudima, kao ono koje je ispravno i pravilno učenje. I da ne bude nikakve zablude, da neko ne pomisli, jer nečastivi će odmah ubaciti pomisao, neko je to morao da priđe i da doturi to, da stavi ono pod noge i tako dalje. Ne, sigurno ne. Stavljene su bile i straže, i stavljene je i komisija, stavljeni su pečati na čivot, zatvoreni čivot Svete Efimije, kad su stavljena oba dva ispovjedanja napisana na svicima na svetiteljku, i tu je bilo od sudbonosnog značaja za sve da se ne desi nekakva tuvarka, tako da nema šanse nije bilo da je neko mogao da turi ruku i u čivot i da pomjeri nešto lijevo ili desno. A povrh te straže, kažem ponovo, bilo je carskim pečatom zapečaćeno, koji niko drugi nije imao. Tako da bez ikakve sumnje da je to bilo Božja intervencija, i isto kao što je i kroz ovo čudo potvrđena bogočovečanska priroda, tako danas možemo kazati, imamo evo danas dva izveštaja, i čudo Svete Efimije i čudo ovo isciljenja uzetoga. Oba dva govore u slavu i časti i potvrdu bogočovečanske ličnosti Gospoda našega Isusa Hrista. To je zanimljivo, se desilo i u jednom i u drugom evanđelju imamo negodovanje tih ljudi koji su se držali suvoparno zakona svojih, pa će tako isto i u ovom drugom evanđelju koje se čita na dan svete Efimije. I tu se vidi kad je pozvan, čita se evanđelje, kad je Gospod Isus Hristos pozvan od strane Simona Fariseja, pozvan na večeru, i sad tu na večeri prilazi mu, evanđelje govori o tome kako prilazi žena koja je bila poznata kao grešnica, koja čuvši za njega prepoznaje u dubini svoga bića, ona čezne za Bogom, čezne za istinom, čezne za spasenjem. U sklopu okolnosti desilo se šta se desilo s njom, da je ona uletela na taj krivi put. Ali eto, vidite, kad se pojavila riječ u njene uši, kad su čule riječ o Gospodu Isusu Hristu, ona je zaželela Gospoda, zaželela je spasenje, zaželela je da bude Božija duša, da ne bude ta grešnica kao što je živjela do tada, vidite. I ona je došla te je celivala noge Isusu Hristu, prepoznajući u njemu Mesiju i nadu svoga spasenja, da prestane više sa tim grehom. Nju je taj greh jeo, pekao, i ona je jedva čekala da je neko ohrabri, da je da nadu da nije propalo sve, da nije njenim grijehom izgubljena njena budućnost, vječna budućnost. I ona dolazi tu i ljubi noge Hristu i cjeliva i otire kosom svojom. A Simon, isto kao i ovdje što književnici imaju pomisli, u sebi kaže Simon, gleda, pa kaže, a on ga pozva da dođe kod njega kao učitelj, jel? Kaže, da je ovaj pravi, da je Isus zaista prorok, pa ste ne više, da ne pričamo o Bogu čovjeku, znao bi on koji kakva ga se žena dotiče, a ovako smatra da on nema pojma o čemu se radi. I tad Gospod njemu čita misli, vidite kako vidimo i jednom i drugom, da ne može se od Boga sakriti, to što kaže David, ako ode mi na kraj mora i na kraj svijeta i ne znam gdje god, svud si ti, Gospode. Evo, to si ovdje vidi. Bog, kao Gospod Isus Hristos, čita misli i ovim književnicima i ovom Simonu, osjeća ih intenzivno kao riječi. Pa kaže, Simone, imao bi ti nešto kazati. Pa onda govori, dvojica bijehu dužnika, jednom povjerioci, jedan dugovo 50, drugi 500, to se danas čitalo, ne znam ja, zlatnika, i kad ne imaše da vrate jedan i drugi, oprosti obojici, koji će ga već malo ubiti. I ovaj kaže, logično, pa mislim, ovaj kome je više oprostio. I on kaže, dobro si sudio, i objašnjava, gledaj, ova žena, njoj sam opustio, a on je zapravo i došao. I to je problem, mnogo ozbiljan problem, da se mi otvorimo, da se radujemo spasenju grešnika. Jer upravo zbog te žene je došao Gospod Isus Hristos, i svih onih koji će iskreno čuvši za Gospoda, da je on došao da blagovijesti spasenje rodu ljudskome, da se zaradujemo i mi, je li Bog dao da se neko od grešnika kaje, od kojih smo prvi mi svakako, i da smo svjesni toga, kad bismo znali da smo prvi mi, onda bi se radovali i za drugih, i za druge, spasenje drugih. I umjesto da osuđujemo šta će on u crkvi ovdje, šta je on došao sada u crkvu, a tamo je grešnik bio, nego da kažemo, da ga prigrlimo i kažemo, divno, bravo, danas eto postaješ nam brat, ukoliko se naravno iskreno pokajao. Ne mislim ja da je svaki dolazak u crkvu ni moj, ni bilo čiji, ako nema u tom dolasku smirenja, poštovanja, pokajanja i ispravljenja života, pitanje je koliko je efikasan dolazak. Ali možda i to dobro. Dobro je da dođe, da ga blagodat Božja dodirne, da blagodat Božja koja prebiva u hramu Božijem i u svetim službama, kad dotakne srce čovjekovo, pa ono se na čudesan način raskravi, od one okoštalosti u grijehu i čovjek može da promijeni svoj život počas posla i da se raduje i nebo i zemlja i mi da se radujemo, jer eto dobismo brata svoga nazad i bližnjega svoga. Eto, prilike, to je i ovo drugo evanđelje koje danas čitam.
Predlažemo će da čujemo sada jednu lijepu pjesmu o Presvetoj Bogorodici, a da potom i nastavimo našu emisiju vašim odgovorima na pitanja slušalaca.
Djeljići duša moja Gospoda, i vozradovaj se Боже, спаси моє. Теснішою херувим і славнішою, не сравнення серафим, без істлення Бога слова рочую су. Смирение рабы свои я, все вот ныне ублажат мя все роби. Честнейшую херувим и славнейшую, не сравнения серафим, без истрения. Слово рочую слушаю, Богородицу тя величає. Яко сотвори мне величие сины, и свято имя Его, и милость Его, в роды радомаящимся Его. Честнейшую херувим и славнейшую, без сравнения серафим, без истления Бога слово рочую слушаю, Богородицу тя величає. Сотвори державу мышцею своею, расточи гордые мыслию сердцами. Честнейшую херувим и славнейшую, без сравнения серафим, без истления Бога слово рочую сущую, Богородицу тя величає. Низложи сильные со престолы, вознесе смиренные, алчущие исполни благ и богатящийся отпусти. Честнейшую херувим и славнейшую, не сравнения серафим, без истления Бога слово рочую сущую, Богородицу тя величає. Восприят Израиля отрока своего помянути милости, яко же глагола к отцам нашим Аврааму и семени, даже до века. Чеснейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим, без истления Бога слава рочую сущую, Богородицу тя величає.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radija Svetigora. Imamo blagoslov i radost da večeras na naša pitanja odgovara iguman manastira Ostrog, arhimandrit Sergije Rekić. U prvom dijelu emisije otac Sergije tumačio začala iz Svetog Evanđelja na današnju Svetu Nedjelju, šestu po duhovima. Oče Sergije, naš slušalac pita da kažete nešto o starcu Nikodimu iz posnice Svetog Save u Kareji.
Hvala i mislim baš mi je drago što je ovo pitanje došlo do mene iz dva razloga, zato što je to i ikona Mlekopitateljnica, jedna predivna ikona i sigurno svi znaju, zato o tome i ne volim da širim, nego prosto da se podsjetimo, svi znaju o tim ikonama sigurno. Ali eto da se prisjetimo ikona Mlekopitateljnice, Bogorodice, je upravo toj posnici u Kareji, posnici Svetog Save, i sam imao falgom priliku da poznam oca Nikodima 16. godine blagoslov sam i u blagomitropu, znači ako to se podrazumije, ja volim da kažem da je po blagoslovu, vjerujte, bez blagoslova arhijereja ili nadležnog nekog lica, bilo u porodici, bilo da kažem ovako u crkvenoj hijerarhiji ili u porodici, ako nema blagoslov onoga koji ima blagoslov da daje blagoslov Boži, i ne može nešto naročito lijepo da se desi i korisno. Lijepo je samo ono koje nas Bogu privodi. Ja sam eto imao blagoslov da budem mjesec dana na Svetoj Gori i čudesan je bio tako nekako u početku kad sam dolazio, nije se ništa, nismo nešto sad da smo mi ono što kaže na prvu ruku, pa da je sad se desilo da je po nekoj preporuci ili po ličnom osjećanju, niti otac Nikodim nas, niti mene, to jest konkretno, nešto sad dočekao, niti sam ja uspio da nekako dođem, čak u prvi par dana kad ga ja nešto pitam, on samo kaže uzmi počitaj iz Psaltira, tamo sve piše. Ja onako da ga priupitam, oče, pa za neki savjet da mi kažete, on samo kaže ima tamo piše sve u Psaltiru. Onako ja sam krupnije građe, on je asketa, čovjek koji stvarno živi najstroži asketski život, i onda vjerovatno je i očekivao da ono što tu treba u posnici, da to u meni nema, što je i tako, ali milošću Božijom i dejstvom blagodati Božije koja u samoj posnici postoji, Bog je meni davao snagu da sam kasnije, kad sam ostao tu duže i kad je majka Božija njemu dala blagoslov, sad da ne pričam tačno kako, ali definitivno kad sam ja krenuo iz Kareje pa došao da uzmem blagoslov samo od Presvete Bogorodice i od njega, ja krenuo, kaže pa zar nećeš ostati ovdje, pred Svetog Savu osvećenog, što je tamo velika slava za njih, jer od njega došle su ikona Mlekopitateljnica tamo. Ja sam se iznenadio, ja kažem, pošto prije toga mi nije davo blagoslov da ostanem, ja kažem, pa jel me prima Presveta Bogorodica? Ja začuđen, on onako kaže, prostodušno, pa ja se čudim, ali prima. I onda sam vidio da on prita Prestu Bogorodicu za svaki blagoslov koji će biti. Za mene je to bilo stvarno velika milost i velika inspiracija da se, dok sam tu bio, naravno, Sad to nisam sačuvao u tu revnost, ali eto opet srce moje čezne za Bogom i za tom blagodaću Presvete Bogorodice koja je tamo. I ja sam tu onda ostao s njim pa jedno dve nedelje, tri, bez izlazno. I mogu vam reći da je to bilo jedno od mojih prelijepih i najljepših iskustava u duhovnom životu, jer stvarno blagodat koja se tu osjećala je toliko silna, ako da kažem, pa jeste blagodat, ta silina na jednom deniju, baš upravo za Svetog Savu osvećenog, je toliko ta duhovna, da kažem, radost jedna i neko stanje koje je teško to sad objasniti, da ja kažem, pa to je to. Ne može se, ipak je to jedna tajna duše i čovjekove i Boga. Te mjere bilo da ja rekao, Presveta Bogorodice, ja dalje ne mogu da primim blagodat. Vidim ovi monasi, oni imaju, navikli se na molitvu, navikli se na silinu te Božje energije koja se tu spušta, a ja sam onako, živeći u svijetu, normalno nisam bio do te mjere spreman. I tako je to bilo moćan doživljaj iskustva molitvenog bogosluženja, molitve Isusove, molitve svega što je to tokom tog svenačnog denja tu stajalo, trajalo i što se dešavalo, da je to ne može se opisati. Otac Nikodim, eto da vam kažem, ima veliko iskustvo i u duhovnoj borbi, i pravo da vam kažem, ne znam koliko i treba da se priča o tome, ali svakako iskusan je, da očigledno je da ima veliko iskustvo u borbi sa nečastinim silama koje tu pokušavaju. Ja sam svjedok lično toga koliko nečastivi se trudi da smuti čovjeka i da mu spreči blagosloveni boravak i tu u svetinji i uopšte i u podvigu. Ali on, eto, hvala Gospodu Bogu, veliku pažnju ima i trud, i neka ga Gospod Bog nagradi zbog toga. Dakle, eto, podvig mu je veliki, on čita, zamislite, u 7 dana cijelo, sva 4 evanđelja na koljenima čita. Prvi ponedjeljak i utorak Matej, srijeda Marko, cijelo evanđelje od Marka, četvrtak, petak Luka, pola, subota, nedjelja, Jovanovo evanđelje. Znači, sve na koljenima pročita u 7 dana cijelo evanđelje. Cijeli psaltir svakodnevno, i to da je jedan put, nego uvijek i malo više od jedan put, kako je blagoslov Svetoga Save. Bašta, okruženje oko crkve i konaka tamo što ima taj dio, sve je to u savršenom stanju koliko može to čovjek da uredi. Znači, sve se drži i čisto i uredno i na vrijeme i zaliveno i pokošeno, ma sve na svom mjestu, i sve on to uz pomoć Božju postiže. I imao sam prilike s njim da i obiđem nekoliko tamo manastira u Kareji. Inače, on je poznat po tome da ne napušta mjesto svojega podviga, to jest Kareju, i uopšte svoju posnicu u kojoj jeste, to vrlo rijetko se odluči da ođe da, po samoj Kareji da posjeti neku crkvu, ali imali smo eto prilike zbog nekoga praznika da posjetimo, sjećam se i u Protatu sam bio, gdje god se on pojavi, monasi tamo, igumani, svi sa velikom, velikom poštovanjem ga dočekaju, uvedu i u oltar i na svako drugo mjesto, znači to je, ima veliko poštovanje tamo monaške zajednice, i prepoznali su u njemu i pravoga podvižnika. I on ima, vidio sam tako taj dar molitve, da se moli Bogu, voli Boga prije svega, ima veliku ljubav prema Bogu. Nekada je, on je strog prije svega prema sebi, i onda malo ko može da prati taj stepen njegovog podviga, ali voli svakog čovjeka kad ga upoznate. Kad ga ne biste upoznali, činilo bi vam se da je strog previše. ali kad ga upoznate i kad on vidite da u njemu stoji jedna ogromna ljubav i za svakog čovjeka, i za crkvu Božiju, i za naše svete i pretke, znate, on živi zaista jednim svetim i Božijim životom, bogougodnim životom, zaista lično za poštovanje. Ne znam koliko se sretao sa pokojnim mitropolitom našim, ali znam da kad sam kretao sa Svete Gore, on je mene natovario da sam morao da kupim onaj vojni ranac u Solunu, ogromni vojni ranac tamo u prodavnicama. On je poslao mitropolitu iz ljubavi tako stvari, i ne znam, i meda i čajeva i svačega, da sam ja to jedva ponio, a baš sa velikom ljubavlju i radošću. A pored toga, onda me pozvao da dođem za dan Svetoga Save da služim srpskoga 27. jeli januara, i mitropolit blagoslovio, i onda mu je poslao jedan onaj od onaj štap, ako znate što je mitropolit često nosio sa sobom, onu patericu Svetog Save koja je osveštana na paterici koja se tu čuva, Svetog Save osvećenog, evo vidite kako je sve povezano, zato i kažem, koja se tu čuvala i čuva, ja mislim da i sad ima posebna kelija napravljena u kojoj se čuva štab Svetoga Save osvećenoga, koji je dobio naš Sveti Sava srpski prilikom kad je dobio i ove ikone, i onda se to rade kopije toga štapa Svetog Save, koji ide onako, on je jednostavan, prav, sa jednom onako zakošenom drškom, onako. Mitropolit je naš često nosio taj štab poslije što mu je poslao otac Nikodim preko mene te 2016. gdje sam poslije se često mitropolit pojavljivo s tim štapom Svetog Save, koji je izrađen kopija, vjerna kopija toga štapa Svetog Save osvećeno, koje paterice takozvane, koje se tamo čuva. I eto, on ima nekoliko primjeraka osvećenih s blagoslovom Svete Gore koje su napravljene, i on je sad u Cetinju, taj štab kod našeg mitropolita Joanikija, isto na raspolaganju tamo, koliko znam, vidio sam ga tamo. Tako da eto, i to je jedna veza i Svete Gore i Svete Bogorodice Mlekopitateljnice sa našom mitropolijom, eto, da ima tako direktno ta jedna veza u materijalnom smislu.
Hvala vam, oče, što ste i ovo podijelili sa nama i našim slušaocima. Evo i sljedećeg pitanja. S obzirom, kaže slušatelj, kada posti, pričešćuje se i moli redovno, pita se zašto osjeća veliku netrpeljivost prema bližnjima. Da li je zato kriva njena gordost?
Zapravo jeste, gordost je sad, da li je njena gordost, pazite, to je pitanje već za ispovijest kod sveštenika, pa kad se bude ispovijedala i razgovarala sa sveštenikom, to ono što ova emisija isto, ja mislim, i treba da ima za cilj, a to je da uputimo ljude na sveštenika. I kad kažemo kako se emisija zove Pitajte sveštenika, evo, taman da to i ponovimo, gotovo svaki put je dobro ponoviti, jer mislim da je vrlo bitno. Što se tiče ta gordost, to bi trebalo na osnovu ispovijesti da ode slušalac ili, ne znam da li žensko, nije bitno, koje je postavio pitanje, da se ispovijedi. I ako je prisutna, što najvjerovatnije da ima u nama, znači, nešto što dozvoljava da to uzmimo, da recimo da je ta netrpeljivost prema bližnjima, i da je to, recimo, da u nama to inicira sam nečastivi, ko što uglavnom i biva. Ali to zašto se to prima na nas, zašto mi to usvojimo i projektujemo kasnije sebe kao naše stanje, tu je najčešće problem naše gordosti, sujete, duhovne nepažnje, duhovnog nedjelanja, i onda to može taj zalog nečastivoga u nama da se živi i da se projektuje kao jedna stvarnost, a to je onda problem koji se rješava tako što se čovjek ispovijedi, pa ode, kažem, do sveštenika, pa ga pita šta, kako da se s time izbori. Pa polagano, trud, najvjerovatnije da to neće na osnovu prvoj ispovijesti samo da se očisti, a može, Bog može da učini šta god hoće, ali i mi moramo imati onu čvrstu vjeru koju smo spomenuli na početku iz ovog evanđelja prikazanu, da kažemo sebi dosta, neću više da budem medij i sredstvo preko koga će da dejstvuje zla nečastivi, nego evo da pokušam da sada živim kako je ovaj Bog zapovjedio i da služim Bogu, a ne nečastivom i da budem u ljubavi sa svojima bližnjima. Znate, ljubav nije uvijek samo da cvjeta cvijeće i da nam je radost i da sve bude tako. Ljubav je često i uvijek gotovo i davanje sebe, pa nekada mi moramo kad nam dođe neko iskušenje pa da se i ne slažimo sa onim koga volimo i od koga očekujemo da i on nas voli. Mi moramo da nekada damo dio sebe, znači ili dio nekih svojih, sad na primjer ovdje što kaže kad dolazi do toga neslaganja i netrpeljivosti, pa nekad mi moramo isto ili s ljubavlju da kažemo našem bližnjem, oprosti, molim te, sjedi, ajde da ti objasnim zbog čega ja imam drugčije mišljenje nego ti, pa ga nježno pozvati na to da nas sasluša, da mu to kažemo, da bi on mogao da kaže negdje da razumije zašto se u nama nešto budi. I ako ima argumenata zbog čega se mi bunimo, postoji velika mogućnost da ćemo tamo s druge strane naći na razumijevanje. To obično se projavi, vjerujte, to netrpeljivost se obično projavi na oca, majku, brata, muža, suprugu, ne znam ja, djecu i tako dalje. Nažalost, kažem, tim je veća žalost. Razumijete, obično prema nekome dalje, nekome čak i kome bi trebali da imamo čvršći stav, tamo se unizimo bez potrebe, a ovdje onda se na onima koji nas vole i koji nas vole i koji su prema nama blagi i mirni, onda na njima projavimo nekakvu netrpeljivost potpuno bezrazložno i grešno. Eto tako, kažem, potrebna je velika pažnja, ispovijest kod sveštenika i polagano ispravka svega onoga što nije dobro i onda će nastupiti prava sloboda i prava radost i pobjedit će evanđelje, pobjedit će ljubav i uselit će se Hristos među nas i onda će to biti prava pobjeda i radost i spasenje. Upravo se evo mi u oltaru i treba svi da se pozdravljamo uvijek i prisjećamo Hristos je među nama. I kad bismo se stalno tako sretali i pozdravljali i mislili na tu riječ, Hristos je posredi nas, onda ne bi bilo ni toliko ni svađa, ni ogovaranja, niti bilo čega, ni bluda. Jer ako, kako će biti Hristos posredi nas kad apostol kaže ne može se tijelo Hristovo dati da bude, da se u te svrhe koristi, tako da onda mnoge stvari će biti drugačije postavljene. Ako je Hristos posredi nas, onda će biti sve ono što je Bogom blagosloveno i Bogu milo i ugodno među nama.
Oče, pita slušalac, koje su razlike između poštovanja i dodvorivanja, ulizivanja i kako ih razlikovati na ispravan način?
Pazite, postoji, tu treba čovjek, to najbolje čovjek sam u sebi može da prepozna. Malo čas sam rekao, evo negdje smo to sad tamo ni dodirnuli, malo čas sam rekao da je ljubav ta koja će stvoriti jedan iskren odnos sa našim bližnjima. To ne znači da ćemo mi uvijek njima govoriti ono što će njima čaška biti za uši prijatno i da im nećemo nikad reći neko mišljenje drugačije od njihovoga, nego da ćemo u jednom blagom i smirenom duhu i smirenoj misli. Aj sad da se prisjetimo i ovoga. Ja sam se jedno vrijeme ispovijedao nekoliko godina kod oca Tadeja, a on je poznat po tome koji da je govorio stalno i o tome kakve su ti misli, takav ti je život, i učio je stalno i govorio da istinska zajednica ljudi jeste upravo u tom duhovnom, mislenom svijetu, a ne samo u zajednici. I to je vrlo lako, ja sam to kasnije shvatio kako to izgleda. Recimo, sad sjednemo, ja to često kažem, kad se nađem u nekoj našoj zajednici, pa kažem, ljudi, nemojte da budemo ko da smo u autobusu, da budemo u ovoj crkvi, u ovom hramu, u ovoj, ne znam, manastiru, bilo gdje, da budemo kao da smo u autobusu, ajde da se prevezemo zajedno od tačke A do tačke B, a svako ima svoje poruke, piše, svako čita svoju knjigu, svako drži svoje misli, niko nikoga ne prepoznaje i ne susreće u tom autobusu, nego eto, imamo svak svoj život, a tu smo se našli u nekim okolnostima. To nije crkva. Crkva je kad nam je svako ko je upućen tu na nas, kad ga doživljavamo kao dio svoga, da kažem, nekakvoga bića, i da spasenje bližnjega je i moje spasenje. Dobro, jer kako što kaže, sa plačem, sa onima koji se raduju, radujte se, i sa onima koji plaču, plačite. To je to preporuka samoga Gospoda našega. Znači, da moramo da budemo na neki način upućeni jedne na druge, to je crkva, i da sagledamo bližnjega kao samoga sebe, to je da ga, eto, na koncu, to je i druga zapovijest Božija, ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. U tom slučaju će biti pravo poštovanje. Iz te perspektive, ako u srcu svome postavimo taj obrazac, ključ, princip odnosa sa bližnjim, da iskreno sagledamo njegovo dobro tim kao svoje dobro, mislim da ćemo tu izbjeći licemjerje, izbjećemo to ulizivanje, i da ćemo onda stvarati pravi odnos sa njim. A to se sve mora opet pažljivo. Često nam je davan, mitropolit davao savjet, vodite računa kako se ophodite sa ljudima koji tu dolaze, jer duša ljudska je kao golub, i morate, kao ptica kaže, morate na golubinji nogama pristupiti, da se ne desi da na neki grubi, nepažljiv način, ne desi da nekoga, da kažemo, udaljimo i od sebe, i time, i od crkve, i od manastira, i ne daj Bože tako uzmemo na sebe veliku odgovornost pred Bogom za tu dušu. Dakle, moramo svako interes, znači ako je odnos, ako mi stvaramo neki odnos sa nekim, da kažem, neki lijep, učtivan odnos nekim zbog toga što imamo neki interes od njega zemaljski, ili imamo strah od njega, ili smišljamo kako ćemo ga prevariti, pa sad s njim da lijepo na jedan laskav, lukav i licemjeran način se odnosimo, onda je to dodvoravanje i to nije u redu. Ako su naše namjere takve da želimo da je dobro toga s kim smo u relaciji, sagledamo kao svoje lično dobro i njegovo stradanje i muku kao svoju ličnu muku i stradanje, onda je to poštovanje. Znači, da je iskren odnos u Hristu Isusu, kao što sam rekao malo prije, Hristos posredi nas, vjerujte, gdje nema Hrista, tu ništa dobro ne može biti. Samo ono što se radi iskreno, predano i potpuno, zarad živoga Boga i spasenja našega, to je onda velika šansa da je i tačno, a sve što bi se radilo mimo Hrista, tu ne može dobro biti. Nema toga dobra koje može biti izvan Gospoda našeg Hrista.
Evo će i sljedećeg pitanja naših slušalaca. Da li zle pomisli spadaju u naše voljne ili nevoljne grijehe i kako da se borimo protiv njih?
Mi znamo dobro iz asketske literature i iz ličnog, da kažem, života, i to, pa kao što sam rekao malo prije, tako i sada kažem, često su, znači uglavnom oni su inicirani od nečastivoga koji, da kažem, tu vodi mislenu borbu protiv nas, pa onda nam i ubacuje razne zle pomisli. To nije naša volja. evo kad čitate lesticu Svetog Jovana Lestičnika, vidjet ćemo da se radi upravo o ovome što smo rekli, da je to dejstvo zlih sila, demona koji hoće na taj način da nas uvuku, da slijedujemo njihovoj volji i idemo putem propasti i da zbog toga čak kasnije i odgovaramo. Znači, a sad kako da se borimo? Može ona biti recimo zla pomisao, ja nekako slušao sam profesora isto našega na fakultetu koji nam je govorio da isto mi možemo, zahvaljujući našoj nepažnji, neblagoslovenom načinu života, da nekada ističenim, da kažem, prihvatanjem i praksom, nekom negativnom praksom znači grijeha, da kažem grehovnom praksom, da mi možemo isto, što kaže, biti negdje generatori tako nekih pomisli, da ne pričam dalje, normalno koje nisu blagoslovene, koje su zle. Međutim, uvijek je iza njih, ako nije tad, on je prije toga nas uvodeći u grijeh i u grehovno stanje, u palo stanje, opet je to od nečastivoga došlo. Kad govorimo o samoj pomisli, to znači na blic dođe neka hulna pomisao. Borimo se protiv nje tako, da kažem, i tu treba biti čovjek veoma, veoma pažljiv. Ja ponovo preporučujem, na osnovu iskustva koje znam, da su ljudi koji su ušli u strašnu borbu s pomislima, pa su dođemo zla pomisao, onda o njoj suprotstavlja dobru pomisao, pa poslije misli, a da nisam kriv zato što sam nešto pomislio tako loše, a što sam ja pomislio tako loše, i tako dalje, i upadne u jedno vrzino kolo, gdje obično bude dobro smućen čovjek. Zato kažem, kad kaže pitanje kako se boriti protiv njih, ako sam dobro čuo, kako se boriti protiv njih, je najbolje brzo ispovijest, odnosno razgovor sa sveštenikom. I svaki će sveštenik sigurno na osnovu toga, kad vidi da se radi samo o toj fazi pomisli koje nam nečastivi došaptava, bile one hulne, bile bludne, bile neke jeretičke, bilo ne znam ja, bilo da poželimo nekome zlo, da nekome se svetimo, da idemo kod vračara, gatar, ko zna kakve sve, da čitamo horoskope i ne znam ja šta sve ne. Čim vidi sveštenik da je to u fazi, da kaže začeća, on će toga čovjeka sigurno dati mu pravi savjet, da vidi na kom je to stepenu, da li je čovjek već ušao duboko u to ili je to samo na početku. One su nevoljne ako su samo začetak, ako je ubačena i ako je čovjek odmah prepoznao i u svojoj duhovnoj pažnji, a rekli smo i rekao je vladika Atanasi i svi oci kažu, pažnja je najveći dio čovjeka koji živi, da kažem, realan život, mislim na život hrišćanina. Pažnja je jedan od glavnih stvari. Prepoznaće je i preduzeće ovo što sam rekao. Znači, prvo znati da to nije od njega i ne povodite se za njom. Znači, sada ako je došla meni pomisao da ne znam ja da treba da popijem pola litra rakije, neće otići odmah, pa se kaže, pa vidiš, možda je to dobro, ajde da popijem. Nego odmah ću reći, ne, ta je pomisao zla, hoće nečastivi da me ponizi i neću s njom da se više bavim. Neka dolazi, prolazi, ja je propuštam, uopšte više ne razmišljam o njoj. I ako ona se ponovi nekoliko puta, ma uopšte se ne baviti s njom. Znaš da je zla, znaš da nije ni od tebe, ni od Boga, i ignorišeš je. Naravno, ako bi čovjek uzeo da se s njom poigrava i da je razmatra i da kaže možda bi bilo ovako, možda bi bilo onako, tu je već onda potrebno još prije otići na ispovijest i na razgovor sa sveštenikom, i mislim da je to najsigurnije. Javiti se svom svešteniku, popričati sa njim, jedan duhovni razgovor, i ako je potrebna ispovijest, i onda će na taj način najbolje. Da ne bismo mi sad pravili ovdje nekakve recepture, najši, jer toliko je čovjek specifično biće, svaki čovjek, da je veoma teško dati neke uopštene stvari. Ono što važi za mene, za nekog drugoga ne važi. Ono što važi za nekog drugoga, za mene ne može da važi. Neko može, razumijete, da ide da radi u kuhinji, da servira, ne znam ja, kolače, da sam sjedi oko njih i neće ni jedan uzeti, jer je takav čovjek. Drugi isti čovjek će uzeti pa malo, pa će ubaciti za 3 mjeseca, imat ćeš gromadu čovjeka. Slabost, neko je više prema nečemu, slabi tako dalje, tako da je, ipak treba sa svojim sveštenikom što prije porazgovarati i on će, ja sam siguran, naučiti najbolje šta da se radi. A za početak, dok se ne desi susret sa sveštenikom, jednostavno ih ignorisati, znajući da one nisu ni od nas, ni od Boga, nego nečastivoga, i ne voditi se njima, niti ih uopšte razmatrati kao kako bi to bilo, a što je to došlo i tako dalje i tako dalje.
Kako uspostaviti zdravu ravnotežu između nacionalnog i religijskog u crkvi?
Znate kako, mi moramo znati prvo religijskog, da mi stavimo šta je pojam religije. Ja nekako sam naučen od mojih otaca i profesora. Religije su razni pravci koji osjećaju da postoji Bog i oni imaju svoje neko viđenje lično, steknu to ne znam ja kakvim iskustvima tačno, ali nije precizno bogopoznanje i bogootkrivenje. Mi hrišćani smo bogootkrivena vjera i spoznaja, i nekako religija važi za nekakve druge, da kažem, pravce koji na neki drugi način, nekim zaobilaznim putevima pokušavaju stići do Boga. A ako se misli na pravoslavnu crkvu, i onda ovo pitanje, ako je zdravu ravnotežu između nacionalnog i crkvenog života, ja bi tako, pošto je religijskog u crkvi, ovo religija, kažem, malo da to mi ipak definišemo, da to nije svaka religija ista stvar. Tu ja mislim da je to vrlo jasno. Duhovni život u crkvi ima tačno svoj jedan lijep, jasan, u evanđelju zapisan put. Kasnije, da kažem, i odmah, normalno i sa Gospod Isus Hristos je odmah uspostavio po svojoj pojavi, po svom dolasku, uspostavio i taj bogoslužbeni život, prije svega govori na svetu tajnu prikrštenja i svetu tajnu Euharistije pričešća. I jasno je da je to taj put duhovnog života koji podrazumijeva živjeti po Božijem zakonu, svetim tajnama i svetim vrlinama. I onda nam tu ništa ne može se staviti na mjesto toga. Nacionalno je u tom smislu što smo mi, da kažem, to su dva različita pojma, nacionalno i religijsko, mislim različita, nekako ne treba ih previše poistovjećivati. Nacionalna je svijest, znači mi smo kroz sveto naše pravoslavlje, sveto crkvu, dobili veliki broj svetitelja od Boga koji su živjeći duhovnim i svetim životom postali svetitelji i obilježili nas kao narod Boži. I naše u nacionalnom smislu je prava ravnoteža da se mi ugledamo na život naših pripadnika našeg naroda, da se ugledamo na njihov život, na njihov sveti život, njihovo sveto učenje i ono što je ostalo od njih, i da mu sledujemo. I onda je to prava ravnoteža. Ako nas je primjer i svetih mučenika koji su živote svoje polagali za krst časni i svetu slobodu, krst časni misli se na svetu pravoslavnu vjeru i slobodu, pazite, evo sad da bi bolje razumjeli na kakvu slobodu mislim. Kad su sveti Cirilo i Metodije propovjedali Saracenima sveto evanđelje po blagoslovu tadašnjega i cara i patrijarha, oni u razgovoru s njima bili su opomenuti od Saracena, i to kako? Kažu oni njima: vi nama govorite o evanđelju koje propovjedate da treba staviti, ako vas neko udari po desnom obrazu, trebamo krenuti lijevi. I to kaže vaše evanđelje uči. A s druge strane, kad dođemo u kakvi sukob i rat, mi najvećom u kojem imamo sa vama hrišćanima. Vi se, čovječe, žrtvujete i borite se, ne date nikako ništa da se pokorite nama. Kako je onda to vaše iskreno učenje ako se sami vi ne držete Božjih zapovijesti? Govorim u nacionalnom smislu kako treba sagledati to nacionalno u crkvi Hristovoj. I onda odgovaraju sveta braća. E, kaže, gledajte, ako postoji dvije zapovijesti u crkvi, i ako neko, mislim, dvije zapovijesti po istom pitanju, ako da li je pravilno onaj koji ispuni oba dvije ili jednu? Pa kaže, koji ispuni oba dvije zapovijesti. E, kaže ovako, vi ste nama u Svetom pismu kaže, ako vas neko udari po desnom obrazu, vi mu stavite i lijevi. Nemojte se suprotstaviti na tu, negdje da zlom odgovarate na zlo. Dajte mjesta gnjevu, onoga tamo. I to podrazumijeva da ako bi sad neko mene lično tako na taj način pokušavao da me isprovocira ili na neki način istretira tako, na taj način ja bi mu za primjer kao hrišćanin stavio da me udari po lijevom obrazu. Međutim, druga, jedna od najvećih zapovijesti glasi: nema veće ljubavi od ove ako neko život svoj položi za bližnjega svoga. I mi zato upravo u ovim ratovima koje vi na nas dižete se borimo žrtvujući sami svoje živote, štiteći nejač, štiteći stare, štiteći opšte i ovako pojedinca, jer vi da vam se mi ne suprotstavimo žrtvujući svoje živote, bukvalno, vi biste našu djecu odveli, previjerili u vaše hulne i bogoprotivne religije, silovali našu djecu, djevojke, žene, nebitno. Mislim, bitno je beskrajno, samo kaže, nije bitno je sad je li udato ili ne, to je užas, ko što su prakse pokazivale. Ubijali biste naše starce, radno sposobne odvodili u robstva razna, isto ih tamo prisiljavali da se odreknu i vjere i svoga imena hrišćanskoga, i zbog toga smo vam protivni, jer nećemo dozvoliti da se to desi. Mi sami polažemo svoje živote kao ratnici, braneći svoje pripadnike svoje zajednice. Baš time i spasavajući duše upravo tih ljudi, prije svega duše, tih pripadnika naše zajednice. I to je ono nacionalno što mi treba da čuvamo u našem biću, u našem sjećanju, upravo te svete pretke naše koji su polagali živote svoje da nas sačuvaju upravo toga, da danas ne budemo, ne znam ja, u mraku nekakvih religija koje nisu Bogom blagoslovene, koje je izmislio čovjek ili đavo, a ne sami Gospod Bog, i da ne budemo, recimo, robovi grehova koji bi oni na nas natovarili. Tako da, eto, imajući to nacionalno iskustvo naših svetih predaka, da se njime poučavamo, naravno i onih prepodobnih svetaca koji su život proveli stajući na stupu, moleći se Bogu, stajući u keliji, na kamenu, u pešteri nekoj, i molili se Bogu i za vojsku, i za narod, i za državu, i za sve što je bilo u službi Božijoj. I na njihove primjere Znači, eto, to je, znači, imajući to lijepo iz našeg nacionalnog iskustva, da se toga sjećamo i da se od toga ne odričemo, da ne kažemo sutra, ne, mi nismo pripadnici toga naroda koji je rodio Svetoga Savu, koji je rodio Svetog Petra Koriškoga, koji je rodio Svetog cara Dušana, ne znam ja, Milutina, Dragutina, Svetog Joanikija Devičkog i sve te svete naše pretke, nego da se s njima i ponosimo i da se trudimo da živimo onako Svetog Slavom i Milo Svetog Oca Vasilija, da se podignem prekrstim, učeći se njihovom primjeru kako su oni zadobili svetost, da i mi živimo takvim životom, i onda će biti najbolja ravnoteža između nacionalnog i našeg, da kažem, hrišćanskog praktikovanja života.
Oče, nama se bliži kraj emisije, da izdvojimo još jedno pitanje naših slušalaca za večeras. Kako sačuvati revnost i radost u vjeri?
Revnost, da kažem, ajde, ja ću biti slobodan da kažem iz nekog svog iskustva, iskustva meni ljudi dragi s kojima razmjenjujem, da kažem, i gdje jedan drugoga krepimo, moje bratije ovdje u manastiru, često kako kad sjednemo pa razgovaramo u duhovnom životu, mogu bi da onda, da kažem, to nekako mogu bi da zaključim da zapravo iz revnosti dostižemo u radost. Nisu to nekako za moje iskustvo, nekako je revnost prethodnica radosti, jer ako čovjek živi revnosno, onda dobija i radost od te revnosti. Kaže Gospod u Evanđelju, kad govori, pa kaže, od sada se carstvo, ako se dobro sjećam, da sad nisam, ne znam na pamet tačno cijelu rečenicu, ali sigurno da ima ovaj smisao, od sada se carstvo nebesko sa mukom zadobija, i samo ga podvižnici, a tamo prevodi Vuk Karadžić, nasilnici zadobijaju. Šta je to podvig? I to zapravo to na neko izvrši nasilje nad svojom palom prirodom i ne živi po svojoj balosti, nego se trudi da živi, čini i misli i govori onako kako je u skladu sa zakonom Boga ljubavi. Dakle, revnujući za Boga, mi ćemo zadobiti tu radost, duhovnu radost, koja ćemo iz dana u dan sve više osjećati na sebi Božji blagoslov, i nesvjesno, tajno, da sam čovjek i ne zna, postajati duhovno radosni. Znate, jako se treba čuvati, kad ovo sad govorim, treba se čuvati nekakvoga odnosa i sa Bogom i sa bližnjima. Ono pitanje još mi stoji u glavi, kad ste rekli kako ne poštovanje ne zamijeniti nekakvom licemjernom i lažnim ulagivanjem, kako ne napraviti razliku između toga, to tako i sa Bogom isto. Mi treba nekako da sagledamo činjenice da zaista Bog postoji. Evo, postoji. I ja sam potpuno svjestan da Bog postoji. Ne samo ja znam da ste i vi svjesni. Pričali smo i mnoge ljude koje znam, no čovječ da vjeruje u Boga. Pa sad, dobro, niko nije, mislim, Bog nekad dopušta i da malo pokleknemo, da bi, ne sad da padnemo u grijeh, nego da čovjek malo ne može da uradi sve što bi uradio, sve podvige koje bi možda uradio, ne da se, da bi sačuvali smirenje, da ne bi druge onda osuđivali, kako ja mogu, a ti ne možeš. Nego nekad se dade i taj žalac u naš duhovni život, da nešto i ne možemo, pa neko posti 7-6 dana ne jede ništa, neko eto mora 2-3 puta dnevno da jede. Bog sveti zna, po Božjem dopuštenju, da ćutiš, da nikoga ne osudiš. Dakle, treba zavoljeti iskreno Boga. Sagledaš ti, aha, ja znam kad sam išao u manastir. Ja sam dobro sagledao, jer ja stvarno vjerujem u Boga, vjerujem. Kad sam sagledao da vjerujem cijelim svojim bićem u Boga, da znam, aha, dobro, pa sve sam stavio činjenice, dakle, da eto, znači na Vaskrs silazi nebeska, oganj sa neba i pali svijeće patrijarhu i ponekom od vjernika tamo koji stoji, i to nikakve sumnje nema da je to tako. Znači, postoji Bog. I evo čuda svetog Salmo i Milo, svetog oca Vasilija, toliko čuda ovdje koje sam i prije eto, manastira i vidio i doživio, čak jedno na svom ličnom iskustvu, na svom životu. Dakle, to mi je, ja vidim svjedočanstvo, stvarno Bog djeluje, Bog stvarno postoji. I pošto gledam da je to stvarno i ovdje gdje jesmo i u ovoj našoj crkvi, onda nikakve sumnje nema da ako se cijeli Bogu povjerimo i svoj život, sami sebe i jedan drugoga i svoje roditelje i brata i ne znam ja, sve buduće i djecu i sve što je moglo biti i što je bilo i tako dalje, ako sve to Gospodu prinesemo iz ljubavi prema Bogu, iz povjerenja i ljubavi, nećemo pogriješiti. To će biti pravi put. I onda to te onda kasnije upućuje da ti mirne duše revnuješ, da se odrekneš mnogih grehova, strasti, slasti, užitaka, raslabljivanja raznih i tako dalje. I onda je ta revnost. Onda se radosno čovjek odriče svega onoga što ga vodi putem propasti, putem smrti, zarad ljubavi prema Bogu i ljubavi prema bližnjemu, jer eto, nekada mi, pravo da vam kažem, ja se najmanje molim da kažem za sebe. Molim se onoliko za sebe koliko iz molitvenika pročitam one molitve koje su napisane tako. Kad god vozim, kad nešto to, dobro govorim Isusa u molitvu i tako dalje. A evo i sad i kažem i opet i sad dok sa vama pričam, ja stalno razmišljam kako Bog gleda na ovo. Da se ne daj Bože negdje ne ogriješim, da ne u smislu što se ja bojim posljedica greha, nego što ne želim da bilo koga navede na krivi trag. Ovo je velika odgovornost što mi radimo i što govorimo ovako. Svaka riječ mora biti zasoljena Duhom Svetim, da ne bi, ne daj Bože, čovjek rekao nešto i usmjerio nekoga na krivi trag. Zato kažem, uvijek treba provjeriti sa svojim sveštenikom sve ovo i što ja sad kažem i tako dalje, jer ja nemam oči u oči sa čovjekom pa da mogu da kažem da dobijem punu, da kažem, onaj odgovor svoje duše prema svakom slušaocu koji sluša ovo. Iz te ljubavi prema Bogu mi se podvizavamo i mi se trudimo da ispunimo i da se molimo Bogu i za bližnje svoje. Dakle, onda ćemo rado, kad znamo da iz ljubavi se i prema Bogu i prema bližnjemu trudimo i revnujemo, onda će iz te, pa još naročito koliko puta sam zahvalio Svetom Ocu Vasiliju kad sam vidio ljudi dođu ovdje sa nekim teškim oboljenjima ili bezdjetnost ili tako dalje, oni dođu i poslije par mjeseci vi dođe vam informacija, oni dođu zahvaljujući Bogu, govoreći da su ili su iscijelili bez ikakve, da kaže, intervencije, kad vidite da očigledno Božja intervencija, ne znam ja sad, nekakih preparata, čuda ili bez, ili da su dobili, kažem, djecu, ili da su našli svoj mir, ili da su bili na što ima vrlo često, desi se da je čovjek bio na potpuno izgubljen za ovaj svijet, zamrzivši i sebe i život i sve, i da su našli radost i smisao svog života od posjete Svetom Ocu Vasiliju. Koliko puta, evo radosti, kažem, trudeći se da ovdje opstanemo, a vjerujte, Ostrog je zaista ozbiljno mjesto i zahtjeva mnogo čovjeka, i onda iz te revnosti da opstanemo ovdje, trudeći se da koliko toliko, koliko možemo, koliko do nas stoji, živimo po evanđelju, dobijemo radost kad vidimo da su mnogi tu bližnji naši koji su tu došli našli zapravo milost Božju, to je onda i naša radost, i eto iz te revnosti zadobijamo radost. A kad se čovjek ulijeni, kad čovjek kako sačuvati, pa evo, revnošću sačuvamo radost. A kad se čovjek, da kažem, ulijeni, kad počne da smanjuje i molitvu, pa to obično tako prvo i počne. Evo kako se gubi, da kažem, radost. Kad dođe ti dan, pa što moram svaki dan, oče naš, pa juče sam rekao, pa zna Bog, juče sam mu rekao, oče naš, što moram i danas da mu kazujem. A čoveče, ne kazuješ ti to zbog toga da bi Boga podsjetio, nego da sebe podsjetiš. Jer ako prestaneš danas, pa danas skrati molitvu, sutra skrati bdenje, preksuta skrati, ne znam ja, liturgiju, pa nemoj, pa doći ću samo da se pričestim. Doćeš do toga da ćeš doći samo da uzmeš pričešće i da ideš odmah, jer će poslova, vjerujte mi, biti izmišljeni. Đavo će nam dati toliko poslova i obaveza da prosto ne moš vjerovati koliko će nas uposliti nečastivi, samo da ne idemo onom revnost putem revnosnog Božijega i čovjeka, da kažem, neću ne govoriti ni sluge, jer Bog je ljubav i mi smo djeca Božija prije svega. Dakle, eto, Dostojevski kaže, znate kako kaže Dostojevski, da me neko i ubijedi da je Hristos, da je istina izvan Hrista, ja bi ostao vjeran Hristu, neka istina. Govori miks istina, mada je sami Gospod put, istina i život, da mi neko i kaže, pokaže kako je to on došao do toga da je istina izvan Hrista, ja bih ostao vjeran Hristu. E to je to, kad ti zavoliš Gospoda toliko da ti je preči od tvoga života i onda se iz te perspektive, kažem, ponavljam, trudiš da sačuvaš tu revnost koja je beskrajno bitna. Znate, ne možemo polagano skrati ovde, skrati onde, pa onda ostani cijeli dan, ne znam ja, na video igricama. Nije li grehota da život čovjeku prođe, naročito mladog čovjeka, na nekakvom preskakanju tamo nekih nivoa? Ja ne kažem sada je to pošto po to grijeh, ali čovječe, 2 sata, 3 sata, to su minuti, sati od Boga darovani da ima život. Pa čoveč, izađi u prirodu, pomogni džedu da iscijepa drva, sjeti se Gospoda, prekrsti se, kaže, hvala ti Bože, pomozi Bože, već je bolje nego da uđemo u neku stvarnost gdje nema ni Boga ni bližnjega. A gdje nema stvarno Boga, nema ni bližnjega, nema ni čovjeka. Jer onda je tu sve samo mrak i besmisao i praznina. Znači, trudom, se sačuvava i revnost, time i radost, a nepažnjom, neposlušnošću i svakim drugim grijehom to se gubi, a trudom i pažnjom se zadobija i čuva i revnost i radost u vjeri.
Oče Sergije, hvala vam na ovim divnim duhovnim poukama.
Hvala Bogu prije svega, jer vjerujte mi da Bog ne da nema toga čovjeka koji bi mogao bilo šta i da kaže i pomisli, a kamoli da učini nešto što je dobro. Znači, uvijek je Bogu hvala za sve što je dobro, a za sve ono drugo što je promašeno, neka Bog oprosti, to je posljedica moje grešnosti.
Hvala oče Sergije još jednom, Bogu hvala na ovim vašim divnim emisijama. Dragi naši slušaoci, mi se čujemo i naredne nedjelje u isto ovo vrijeme. Do tada želimo vam svako dobro od Gospoda, ostajte nam s Bogom.
Sveštenik odgovara na pitanja slušalaca nedjeljom u 21 sat na Radiju Svetigora. Pitanja možete postavljati na brojeve telefona 020 228 555 i 068 410 045 i mailom na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Voditelj emisije Slobodanka Grdinić.
Pitajte sveštenika.